Razgovaramo sa Sašom Savanović, spisateljicom. Njen roman Deseti život u izdanju Kontrasta iz Beograda ovaj godine ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu. Pričamo, međutim, ne toliko o samom romanu, koliko o motivima romana ili o nekim mogućim perspektivama kada je reč o savremenom pisanju, a možda možemo da kažemo i pisanju uopšte. Utoliko bismo krenuli od jednog oštrog pitanja. Gde je sada mesto autora u trenutku kada se knjiga već pojavila? Dakle, da li autorka ili autor mogu da brane svoju knjigu? Dakle, očigledno da mogu. Vi ste sada ovde da biste branili svoju knjigu, napadali je, govorili dobro o njoj ili loše o njoj, to je potpuno na vama. Ali pitanje je da li autorka ili autor imaju povlašćeno mesto kao tumači svoje knjige. Da li vi mislite da vi o svojoj knjizi možete da kažete više od bilo kog drugog tumača ili kritičara?
Pa prije svega, dobar dan, hvala što ste me pozvali. E sad, što se pitanja tiče, najdirektnije da odgovorim na ovo poslednje pitanje, ne mislim da imam povlašćeno mesto tumača. Mislim, mogu da imam, kako kažem, za razliku od svih drugih koji čitaju knjigu, ja znam šta sam htela da postignem, ali ne znači da sam to i postigla. Tako da mislim da je neko delo, jel, kad je pušteno u svet, ima sopstveni život i, nažalost, najgore je upravo to što ne možemo da kontrolišemo šta će biti sa njim. Mislim, sad ovo će možda biti irelevantno totalno za nekih 20, 30 godina ili 50. Ali još gora, ja mislim, situacija je da bude iskorišćeno za neke svrhe ili tumačeno na neki način za koji mu nije namera, mislim, originalno. A to je svakako moguće, jel, kao što vidimo, mislim da je svuda oko nas, vidimo kako se stvari lako preznačavaju i kako im se upisuje drugo značenje i kako se one koriste za neke stvari sa kojima nemaju veze i nikad nisu nameravale da imaju veze. Tako da, u principu, meni je to najveći strah. Ne mislim nešto mnogo o tome, ali kad bih rekla nešto što ne bih voljela da se desi, to je da neko koristi za neke potpuno suprotne svrhe ili čitanja. Mislim da je čita potpuno drugačije od onoga što je bila namera.
A da li mislite da tu postoji nekakva odgovornost autorki ili autora? Mislim, istorija je prepuna najstrašnijih zloupotreba. Niče je proglašen fašistom. Fašisti su ga koristili u velikim količinama, o tome kako je Marks prošao, ni da ne govorimo. Dakle, ima li tu neke njihove odgovornosti, vaše odgovornosti? Evo ga, Louis Ferdinand Celine. Dakle, on je možda i odlično prošao s obzirom na to kakve je fašističke stavove zastupao. Dakle, gde je tu odgovornost autorke?
Pa ima, naravno, odgovornosti autorke. Mislim da je to onako mač sa dve oštrice, jer postoji, kako kažem, postoji delo i šta ono govori, šta se u njega može učitati ili šta se iz njega može iščitati, i postoji nekakva sa strane, nekakva ličnost autora, mislim, koja isto verovatno tokom svog života i autorskog i, mislim, generalno zastupa nekakva mišljenja i stavove. Sad, da li su ta dva i koliko su u skladu jedno sa drugim, to je verovatno pitanje. Mislim, ne znam, što se te odbrane tiče, meni je jako zanimljivo bilo, gledala sam pre neki dan ovaj film o Makavejevu, to jest odbrana zapravo misterije organizma, i jako mi je to bilo interesantno, zato što, mislim, film nije dobar, ali je taj snimak, dakle, se radi o tome iz 71. godine kada je taj film prikazivan i odlučivalo se da li će on biti cenzurisan ili ne. I ceo taj događaj koji je organizovan u Novom Sadu u bioskopu Arena je kao rekonstruisan u ovom filmu. I zapravo mi sve vreme slušamo taj snimak iz te rasprave. Meni je to bilo izuzetno interesantno. Mislim, uopšte da čujem kao šta, na koji način se odnose ljudi, ti kritičari, neki obični, da tako kažem, ljudi, mada nisu, naravno, obični ljudi, oni su tu isto na nekom zadatku, svako na nekom svom. I onda na kraju dođe Makavejev i objašnjava šta je bila njegova namera da pokaže sa filmom, i naravno to njegovo objašnjenje je apsolutno jasno i ima smisla, i mislim, ljudi su neki shvatili to i pre njegovog objašnjenja, drugi nisu, i šta ja znam, i jasno je šta je on hteo da uradi. Ali s druge strane, to kako su neki drugi čitali, to nam govori da naravno ne čitaju svi isto i šta je neke vređalo ili mislim čega su se plašili, je stvarno govori više o njima, naravno i o tom nekom trenutku, nego što govori o samom filmu. Tako da mislim da je u tom smislu isto kritika. Mislim, ono što je meni utisak nakon ovoga su sad kao i o mom romanu izašle neke kritike. I, mislim, ne samo o mom. Mislim, ja sam prvi put isto nekako u ovom književnom svetu, meni je to sve novo, pa prvi put pratim nešto malo oko toga što se dešava i čitala sam neke kritike, ne samo moje knjige, nego i Lanine, na primjer. Mislim, neke su mi te kritičarke kao govorile o tom kao principu nezavisnosti, kako kritika mora da bude nezavisna, šta znam. Ali meni se čini da kritika svakako ne može da bude objektivna. Svaki kritičar je već ima nekakvu svoju poziciju, svoj ukus i svoju političku poziciju, što je isto dosta bitno. I mislim da je jako bitno i čitati ove knjige iz te političke pozicije.
Da, ali i autori i autorke, jel tako, imaju svoje ideološke, svoje političke pozicije. Absolutno, dakle, da li se ova vrsta perspektive može primeniti i na same autore, odnosno na same autorke? Da li vi verujete ili da li vi mislite da kada pišete, pišete s očima izvan svakog zla, pod navodima, ili svesno hoćete da utkate ideološke motive, ili naprosto, a to je inače opšte mesto, samo percepcija autora, puštate svoje junake da idu za svojom sudbinom, a vi ste tu samo da zapisujete. Dakle, čemu ste vi najbliži kada je reč o ovim trima perspektivama, na primjer?
Da, pa ovoj srednjoj. Da. Bar što se tiče pisanja ove knjige, kažem, mislim, to je moja prva knjiga i mislim da je tu dosta upisano nekih stavova, kako kažem, koje ja delim. Mislim, neke i ne delim, ali ima i dosta koje delim.
Stavova koje vi delite sa svojim junakinjom, je li tako?
Koje delim sa svojim junakinjom, tako je. Ali mislim da je neki korak isto u stvaralaštvu to da pokušam da stvorim likove sa kojima ne delim stavove nikakve. I mislim, to je izazov jer to treba zamisliti i treba da izvesti nekako da to bude autentično. Ja sam se plašila, mislim, razmišljala sam o tome kad sam pisala. Naprimjer, ima taj jedan trenutak pri kraju knjige kada, na suđenju zapravo, kada ova njena drugarica Mini kaže, pa ona je kao heteroseksualna, još je čistokrvna Srpkinja. Naprimjer, to je jedan za mene bio dosta ovako problematičan moment u knjizi, jer ja naravno to ja to ironično kažem kao pisac. Mislim,
vi biste rekli kao autorka, jel tako, kao Saša Savanović, vi biste to rekli, da. To hoćete da kažete, međutim...
Ne, pa ja bi to rekla ironično kao autor. Ali ovdje to postavljam u situaciju gdje to nije ironično, ali mislim zapravo time pokušavam da objasnim trenutak i zapravo okolinu u kojoj se mi nalazimo, kontekst u kome se nalazimo, u kome to zaista jeste vrednost. To je, na primjer, jedan za mene onako trenutak u knjizi koji se može pogrešno protumačiti, mislim, ili može se iz njega izvesti nešto drugo od onog što je meni bila namera. Jel? Meni je bila namera upravo to da osvetlim kontekst koji jeste vrednostno tako orijentisan, znači da su to poželjne vrednosti biti heteroseksualan i biti Srbin, odnosno Srpkinja u ovom smislu, ali za mene lično, naravno, to nije nikakva vrednost. Tako da postoje mjesta u tekstu koje se mogu čitati na ovaj ili na onaj način, u zavisnosti opet od toga ko čita. Ja sam se plašila tih mjesta, ali sam svejedno se odlučila da ne podlegnem tom strahu, kako da kažem.
Pa to je gotovo također jedno od opštih mjesta. Dakle, pisac piše bez obzira na moguće reakcije, odnosno, kako ste vi nekoliko puta rekli, pogrešno tumačenje, ali ne možete djelo odbraniti od pogrešnih tumačenja ili ispravnih tumačenja. Ne znam što je to pogrešno tumačenje. Ili što bi rekli francuski poststrukturalisti, to što je pisac hteo da kaže, to se ne važi. On je rekao što je imao da kaže.
Pa jeste, mislim, slažem se sa tim, iako mi je to zastrašujuće. Zaista zastrašujuće kao nekog ko je imao nameru da nešto i nešto određeno kaže, a sad kao da to se može pročitati ovako i onako, mislim, to je, nije u mojoj moći zaista.
Pa znate, malo je apsurdno ako imate, na primjer, Prusta koji napiše 3000 stranici ili Karla Uvea Knausgora koji napiše 3000 stranici, onda dođe profesor u školi i podigne učenik i kaže, dobro, ali šta je Prust hteo da kaže? Mislim, šta odgovoriti na to pitanje? Pa valjda rekao šta je.
Da, apsolutno se slažem sa tim. Mislim da je bila jedna kritika istog, nije knjiga, nema jasnu poentu ili tako nešto, mislim, što me, mislim kao to nešto, jasnu poruku, na primjer, što meni isto potpuno, ne mislim da, da knjiga treba da ima ovaj jasnu poruku, mislim da treba da, kako kažem, da pokaže nekakve kontradikcije upravo suprotno, znači da, da nas postavi pred problema, ne da nam ovaj, ponudi rešenje.
A recite mi, u kojoj meri je po vašem mišljenju političnost u jednoj knjizi važna? Čak i ako je ona krajnje implicitna. Da li verujete zapravo da je moguće, da je potrebno, da ima ikakvog smisla pisati neku vrstu nepolitične priče ili pak verujete drugačije? Razume se da tumačeći vašu knjigu, evo sad odmah je na delu neka vrsta otvorenih mogućnosti tumačenja, vaša junakinja politički vrlo osvešćena i ona zna šta hoće. Ona mnogo bolje zna šta hoće u političkoj sferi nego u privatnom životu, uzgred, budi rečeno. Ali vaš roman ima i jasan politički motiv. Dakle, kakav je vaš odnos prema tome? Da li je to vama uopšte bitno bilo kada ste pisali ili ne? Jer, ako mi dopustite samo još jednu poentu od antičkih vremena, pa Ilijada i Odiseja su par excellence politički tekstovi, kao što je to recimo i Orvelova 1984. Ali isto kao što je 1984. George Orwella jedan predivan ljubavni roman, tako su to Ilijada i Odiseja. Dakle, nikada samo politička priča. Razgovor u katedrali, recimo Marija Vargasa Ljose, to je par excellence politička priča, ali ona nikada ne bi bila to što jeste remek delo, da nije reč o jednoj složenoj strukturi gdje imamo i niz ljubavnih priča, gdje imamo privatne sudbine, prožete sa javnim sudbinama i tako dalje. Dakle, političnost u književnosti po vama.
Ja mislim da je sve politika, apsolutno, tako da i književnost politika. Mislim da ne postoji ništa izvan politike. Mislim, kako kažem, odnosno da sve što radimo je politično samim tim što smo ljudi i živimo u društvu. E sad, uopšte ne mogu da zamislim da neko želi ili da, da neko se kao trudi da izbegne politiku zato što, mislim, kad kažem ja politika, ne mislim na ono politiku u usku institucionalnom smislu, dakle, što posmatramo kao političke institucije i od, mislim, državne praktično i kako je država organizovana, nego mislim na politiku u smislu kojim vrednostima težimo ili koje zagovaramo, kakvu vrstu organizacije društva priželjkujemo i tako dalje. Čitala sam skoro, mislim, malo se bavim time i to mi je zanimljivo, ruske futuriste. Zašto ovo pominjem? Zato što oni, dakle, insistiraju na apolitičnosti. Mislim, i sad jako sam zanimljivu knjigu čitala Benedikta Livšica, koji je bio jedan od tih ruskih futurista. I on, znači, piše memoare iz 1930. Znači, on je 1930. komentariše te događaje 1910. do 1915. I meni je to, znači, to je samo neki 15-20 godina ranije, ali njegov odnos u odnosu na to, mislim, fantastično je, i to je sve se dešava još pre nego što će se desiti, jel, Hitler, znači, i 33. i kasnije sve, i drugi svjetski rat i tako dalje. I s jedne strane, on kritikuje tu apolitičnost, apsolutno, naročito u jednom trenutku kada priča o tome kako je Marinetti dolazio u Rusiju da ih poseti. I on,
italijanski futurista, recimo, tako
je,
samo, da?
Da, da, italijanski futurista koji je zapravo začetnik futurizma i ovaj koji je, mislim, njegov je taj manifest, koji je manifest futuristički, ovaj italijanski je...
Ali i tekako političan za razliku.
Apsolutno, upravo to hoću da kažem. Znači, taj manifest sam po sebi je, mislim, rat je jedina higijena sveta, mrzećemo žene, otvoreno ovaj, takve stvari apsolutno zagovara, jeli? I Livšic, kada Marinetti dolazi i sluša njegove govore, on prvi put tu zapravo kao dovodi u pitanje tu njihovu apolitičnost i shvata da, da je apsolutno nemoguće da, da je ta njihova postavka, jel, ruski futuristi se bave tim zaumom kao jezikom koji je pre... evo kažem, pre značenja, da kažem, postoji. I on nekako, ja mislim, u tom trenutku kad se susreće sa Marinettijem, shvata da apsolutno je to neodrživa postavka, da, da postoji, dakle, umetnost bez konteksta u kom se ona ostvaruje, u društvu u kom se ostvaruje. Taj neki isto sad kao primer iz prošlosti mi apsolutno isto potvrđuje ovo mišljenje da apsolutno ne postoji ništa što nije politično. Znači svaka apolitičnost je apsolutno politična. Mislim što možemo vidjeti danas, apolitičnost je dosta popularna danas kada govorimo o kraju istorije ili o, kako se kaže, postide, da živimo u postideološko doba. Mislim da to najveća ideologija i najveća politika, prosto poludim kad čujem da neko izjavi da živimo u postideološko doba. Znači ne živimo u postideološko doba, nego živimo u doba pobede, uslovno rečeno, jedne ideologije. Jednom, ne mogu da kažem baš jednoumlju, ali nekad tako izgleda.
Branioci teze o apolitičnosti umetnosti možda neće ići na ovu vrstu razlikovanja između Lipšice i Marinetija, na primjer, iako je ovaj primjer i više nego ubedljiv, i na ovom mestu čini mi se da potpuno pokazuje sad problem pokušaja da se bude apolitičan i u umetnosti, u javnom životu, premda je to protivrečnost, ne možete biti apolitičan u javnom životu, jer javni život jeste političan po definiciji, zato što je javni. Međutim, kažem, zagovornici apolitičnosti umetnosti reći će da je politička istina ipak jednostrana, ili ajmo to tako da kažemo, parcijalna istina, možemo reći i partijska istina. Dakle, nikad nije sasvim istina i nikad nije apsolutna istina, dok bi umetnost po toj ideji zapravo trebalo da hvata one večne, apsolutne istine koje se ne mogu dovesti u pitanje, kao što se u pitanje može dovesti bilo koja politička istina. Kako biste reagovali na ovu vrstu argumenta?
Pa zanimljiv argument, mislim, s tim što sumnjam u njega, jer mislim da i mislim da to isto malo komunicira s ovim futurističkim, jer oni su isto tražili, sa njihovom postavkom, jer oni su isto tražili ono što je večno, kako kažem, i ono što se razume bez da se razume razumom, kako kažem, i što ispostavlja nekakvu pravi, nekakvu istinu, što vi kažete, mislim. Meni je neubedljivo mi je utoliko što isto mislim da politička istina u tom trenutku kada se otkriva kao istina može isto da zvuči sveobuhvatno ili da se ona isto teži da bude sveobuhvatna. To što to ne uspeva je druga stvar. Mislim da i umetnost verovatno ne uspeva da bude sveobuhvatna. Također, ne znam da li mi je tu zanimljivo možda da pomenem Badjua i ove njegove procedure istine, jer on razdvaja, dakle, politiku, umetnost, ljubav i nauku. I ja bih isto tako se apsolutno nekako na tragu Badjua složila sa tim da su politika i umetnost neke dve druge, kako da kažem, druga načina, dva da se traga za istinom, ali da nijedan nije sveobuhvatniji od drugog. Nisam sigurna da se slažem sa tim da umetnost nešto više sveobuhvatnija i da dotiče te neke primordijalne, kako bih rekla, ili ne znam ja, neke istine koje su van dohvata politike ili ovih drugih procedura, mislim ljubavi i nauke.
Dakle, bili biste spremni da kažete da umetnička istina nema neku apriornu prednost u odnosu na naučnu ili privatnu istinu, recimo istinu ljubavi ili pak neku vrstu javne istine kao što je politička istina?
Da, ne vidim zašto bi imala prednost.
Čak u izvesnom smislu, ako sam vas dobro razumeo, umetnička istina bi na neki način korespondirala sa tom javnom političkom istinom, naravno ne u izvedbi, naravno ne u retorici, naravno ne u načinu na koji se to radi, ali zapravo umetnička istina bi, ako sam vas dobro razumeo, zapravo bila nekom vrstom političke istine, ali u drugačijoj formi.
Pa mislim da se može tako reći ovo što sam sad. Mislim, ja sad tako improvizujem zato što nisam razmišljala o ovom pitanju, pa malo, ali može se tako reći. Mislim da je i umetnost, za razliku na primjer ljubavi, koja je kao privatna stvar, da kažem, umetnost je javna stvar i društvena je, i zato u tom smislu na neki način vrlo moguće korespondira politice,
ali,
evo tako da kažem.
Ali kako biste onda to pomirili, ovo što ste upravo rekli i uvodeći Badiou, odnosno njegove procedure istine, kako biste onda to pomirili sa jednim od vaših prvih iskazajmo to, tako da kažemo, u našem razgovoru, da zapravo sve je politično. Imamo, dakle, ljubav kao jednu vrstu privatne istine, kao privatne procedure, kao privatnog istinosnog projekta.
Jasno. jasno, ali ja mislim da su i, kao ga kažem, privatni naši odnosi su politični, utoliko što ljubav je, ajde da kažemo, izvan toga, mislim, jer je ljubav neko osjećanje prevashodno, ali način na koji mi ostvarujemo tu ljubav, šta mi podrazumevamo pod tom ljubavlju, na koji način, ako su u pitanju dve osobe, jel, jedna drugoj tu ljubav pokazuju, kakve očekivanja imaju jedna od drugog, to je sve pitanje politike. Mislim, ja bih to rekla, apsolutno, to su politička pitanja. Mislim, u smislu...
Da li to se tiče samo vas i vašeg partnera ili vaše partnerke? Dakle, ne nikakve javne sfere, kao što bi se to ticalo vaše pitanje. Dakle, vi ste pustili svoj roman u opticaj.
Tako, da.
I sada u sve one užase, opasnosti, zabune, dakle, sve je moguće sa vašim romanom. Ono što je, kada je reč o ljubavi, dakle, to naprosto ne ide u javnost ili barem pokušavamo da ne ode u javnost. Reč ipak o dva nivoa. Naravno, vi razumete ovde da je ovo sad jedna implicitna i kritika Badiouovih procedura istine, dakle, lično nikad nisam uspela shvatim šta tu traži ljubav. Tako da, ajde, branite se malo Badioua.
E pa, ja inače nisam, sad zanimljivo mi je da sam u ovoj poziciji da branim Badioua, pošto nemam te aspiracije, nisam mnogo njega čak ni čitala. Ali, evo, pokušat ću da ga branim. Mislim da je ljubav, znači koliko god je mi zatvaramo, možemo reći da je ljubav privatna stvar, ali javna stvar, kako kažem, javnost ulazi u ljubav, hteli mi to ili ne. Pre svega mislim na ovde na patrijarhat, na primjer, evo da kažemo. Znači, mi ne možemo misliti o ljubavi, a da ne mislimo o načinu na koji javna sfera utiče na to kako mi formiramo naše privatne odnose. Znači, dok postoji patrijarhat, mislim i to snažan patrijarhat, mislim, ili neki drugi zamišljeni sistem, mislim, on će svakako uticati na to u velikoj meri kakve ćemo mi privatne odnose imati, ljubavne privatne odnose i šta ćemo očekivati jedne i drugi, kako ćemo jedne druge videti. Tako da mislim da ljubav uopšte nije, mislim, ona kao događaj ljubavi, kako kažem, je možda nešto privatno, mislim, apsolutno privatno, ali čim taj događaj, mislim isto što kaže Badiou, ako želimo ostati verni tom događaju, mi tu već imamo ovaj upliv ovog neprivatnog i moramo se s njim boriti.
Dobro ste odbranili Badiou.
Eto.
Vraćamo se nekoliko koraka unazad. I ponovo idemo u ovu sferu autori i njegovo delo, autorka i njeno delo. Da li vi mislite da bi čitalac bolje razumeo vaš roman ili makar da li bi ga razumeo na način koji bi bio bliži vašoj želji da ga razume ako bi poznavao vašu biografiju? Koliko je biografija autorke bitna za razumevanje ove priče? Naravno, jasno vam je zašto vas ovo pitam. Danas živimo u nekoj vrsti ponovne poplave biografija i autobiografija, ali što je još zanimljivije, živimo u doba kada su ljudi u stanju da tuže, recimo, Karla Uvea Knausgora zbog toga što piše o svom romanu. Imali smo primer kod nas, Dragoslav Mihajlović. Njega je žena koja se prepoznala kao Petrija tužila, pa je taj proces ko zna koliko dugo trajao. Šta je s biografijom? U kojoj meri je biografija autora ili autorke bitna da bi se razumelo delo?
Pa zanimljivo pitanje, da kažem da mislim da nije bitno za samo delo, ali da je možda bitno za razumevanje samog autora, to jest autorke. Mislim u nekom kasnijem trenutku.
Kako mislite za razumevanje samog autora? Ko da razume autora? Nisam vas razumeo. Za koga je bitno?
Pa evo sad pokušavam da formulišem, mislim i da zapravo artikulišem. Mislim i to samo zato što sam, malo pre sam to pomenula pre nego što smo počeli, kao sam u poslednje vrijeme prvi put krenula da čitam neke biografije ili memoare i zaista mislim da je to jako bitno i značajno za razumevanje nekog trenutka istorijskog. A samim tim, ako razumemo bolji istorijski trenutak, razumemo i samo delo. Mislim, sad ovo govorimo sa neke distance vremenske, jel? Mislim da u ovom trenutku neko delo da čitamo, da nam nije bitna biografija. Mislim, u nekom kasnijem trenutku, onda da bismo prosto bolje razumeli kontekst u kome nastaje, onda nam je možda bitna i biografija.
Dakle, mislite da ako sada poznajemo bolje Selinovu biografiju, bolje ćemo razumeti njegovo delo? Da li ste to kazali? Pa zapravo jeste, to ste kazali.
Da,
međutim, šta je to u biografiji što vama čini razumljivim njegovo delo? Šta je to? Koji je to moment koji vama pomaže da razumete. Naravno, opet vam je jasno, ja vas pitam upravo i suprotne perspektive, koja kaže da biografija autora savršeno nije bitna za razumevanje samog dela, zato što istina samog dela ne leži u odnosu između dela i stvarnosti, pa samim tim i autorkine biografije, nego istina samog dela leži u samoj knjizi. Vaš roman Deseti život nije dobar zato što tu nešto liči na vas ili ne liči, ako mi je dopušteno tako da kažem. Ja to ne znam. Možda liči, možda ni ne liči. Nego zato što je reč o dobrom romanu, o odnosu značenja unutar samog romana, između rečenica. Ali vi ipak mislite, čini mi se, da biografija može da nam pomogne u razumevanju. Na koji način?
Pa ja se slažem s ovim što ste vi rekli. Mislim, samo biografija može da pomogne, dakle, u nekom kada ne mislim da je svaka knjiga čitljiva zauvek, kako ja kažem. Mislim da je, da bismo nekakvo delo mogli da razumemo, mi moramo poznavati kontekst u kome ona nastaje. Ili mislim da je jako teško bez ikakvog poznavanja konteksta. Mislim da se tu vraćamo na ovo pitanje o apolitičnosti, apolitičnosti, umetnosti i zapravo društvenosti, ono, toga da je umetnost uvek u nekom društvenom kontekstu i političkom. Dakle, i teško da možemo da razumemo umetnost ako nemamo u glavi barem delimično taj neki kontekst ili nam on uopšte nije jasan. Mislim, to se naročito odnosi, ja mislim, to je bar moj utisak kada govorimo, na primjer, o savremenoj vizualnoj umetnosti ili onoj multimedijalnoj umetnosti. To je jedna vrlo autistična, kako kažem, umetnost, jako često, i užasno je teško razumeti, zato što je, mislim, ako ne poznajemo njene jezik, ajde tako kažem, najbolje, ali u isto vrijeme, ako nam nije jasan kontekst, odnosno šta ona, na šta se ona referiše, da tako kažem, jel, sa čim je ona u dijalogu. Umetničko delo, da li u književnosti, u filmu, ne znam šta, teže ćemo mnogo čitati ako ne znamo u kom je kontekstu nastalo. E sad, da li je to biografija ta koja će nam osvetliti taj kontekst, možda i nije, možda su neke druge stvari bitnije, ali ne mislim da je kao biografija autora nešto što je tako ključno da mi vidimo o čemu je autor razmišljao ili šta ja znam, ali mislim da je kontekst vrlo bitan da bismo mogli neko delo u potpunosti da, ili da razumemo generalno.
Saša, hvala vam.
Hvala vama.